Geplier adatlıq radiosu. Akşamlıq xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şunu 2015-ci ilin 29-cu oktyabrı heptanın penşembe günü. Xabarlar gündeligimizde Pragadaki studiyadan men Gözel Alparyarın şunki programamızda. Saudi Arabistanlı blogger Raif Badavi Evropa Parlamentinin 2015-ci yıl boyunca pikir adatlı uğrundaki Sakharov bayrağına münasip oldu. Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko Türkmenistan'a sapar ediyar aşkıvattaki yukarı dereceli yetkişiklerde neyme maslaka edildi.
Türkmenistan yurdun yanıç enerji pudağına değişli önümlerin Ukrayna eltiliyen möçörünü arttırmağa tayyar.
Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry'nin Merkezi Adya, Şol Sandı Türkmenistan'ı saparının onu tirasında jurnalistlerin haklarını ve adım hukuklarını uğrayıcı uğramaların çağırışlayan çıkış ettiler.
Secretary Kerry has a really unique opportunity to use his considerable bully pulpit.
Aşkavadın etegindeki teyze zaman oğvası nehili.
Teyze zaman oğvasına men konferedek aynen kaysan. Şöyürde yaşaysa az gude iyiler.
Şuğun biz bu belirli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan o zaman teyzeliklerle tanış olun. 29-cu oktyabrda Aşgabatda Türkmenistanın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Ukrainanın prezidenti Petro Poroshenkonyň arasında duruşuk geçirildi. Gepleşikleriň dowamında esasan ýurdary hyzmatdaşlygy ösdürmek, döwlet ara siýasy dialogy ýokary derejede güýçlendirmek, sowda ykdysady, owa hojalyk, energetika, maliýe, ylmy tehniki we medeni gumanitar urlardan partnerligi güýçlendirmek bilen bagly meseleler maslahat edildi. Şeýleň başynda Ukraina Türkmenistandan göni gaz satyn almagy gyzykly bildirýänligini ýene mälim edipdi. Talibanyň söwüşçileri Awganistanyň howpsuzlyk güýçleri bilen söwüşleriniň dowamında ýurdun demirgazygyndaky etrawy jemlendi. Tahar welaýatynyň hökümetiniň metbuat wekili Sunatullah Taýmurun 28-nji oktýabrda aýtmagyna görä söwüşçiler ýurdun Täjikistan bilen demirgazyk serhedinde ýerleşýän Darkat etrawyny öz gözegçiligine alypdyr. Taýmur söwüşlerde 6 Awgan eskeriniň wepat bolanlygyny aýtdy. Taliban söwüşçilerinin ikisinin öldürilenligini we Etrafın hükümet hem polisi zaylarını eğlenliğini haber verdi. Oğan hükümetinin resmileri Taliban'ın merkezi Aziya kadın basmak maksatlı Özbekistan'ın İslam hareketi ve belirki toporlar bilen bileleşenliğini aydarlar. Saudi Arabistan'ı Arap koalisyasının Yemen'de keselhananı bombalanlığı varadaki mağlumatları ret etti ve Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreteri Ban Ki-moon'ı koalisyanı gıssaglı yağdayda tanqid etmekte ayıpladı. Saada şehrinde serhetsizlik manır kuraması tarafından dolandırılan keselhana 26-cı oktyabrda zarba urulup deşonda hiç kim helak bolmandı. Saudi Arabistan'ın Birleşen Milletler Kuramasındaki misyası Saudi Arabistan'ın yolbaşçılığındaki Arap koalisyasının uçarları keselhana hücum etmediler ve şol vaqtda Saada'da bolmandırlar deyip 28-cı oktyabrda etti. Saudi Arabistan'ı bu vakanın derinleyenliğini ve Ban Ki-moon'un 27-nji oktyabrda koalisyanı ayıplamağının çuňur gynandyrýanlygyny aýtdy. Saudi Arabistan'da internette çavidin maglumatlar üçin tutsak edilen blogger Evropa Parlamentinin 2015-nji ýyl boýunça pikir adatlygy ugrundaky Sakharov bayrağına eýe boldy. 31 ýaşly Raif Badawi 2010-njy ýylda Saudi Arabistan'ın dini polisiýasyny tanqid edenligi üçin tutsak edilipdi. Ol internette islama dil ýetirmekde aýyplanyp 10 ýyl türme tutsaklygyna we 1000 gezek gamçylanmagyna hökm edildi. Badawi ýanwar aýynda köpçüligiň öňünde 50 gezek gamçylandy. Halkara tanqidlerden soň ceza bir näçe ýyl ýa-da tesdirlipdi we resmi taýdan tutsagyň saglyk ýagdaýy bilen düşündirilipdi. Sowet dissidenti Andrei Sakharovyň adyny göterýän 50 000 euro möçberli bayrak bilen 1988-nji ýyldan beri adam hukuklaryny we azatlyklaryny goraýanlar hormatlanýar. Germaniýa migrantlaryň köpelmegi bilen baglylykda çärelerini puhtalandyryp bozgundaryň bozgunluğun berilmegi ret edilenleri balkınlara ve Awganistan'ın iyidine iyi vermegi vaada verdi. İçeri İşler Ministri Thomas de Mazieren'in bu berk çıkışının öngü sirasında pikir öğrenmelerin neticesinde bozgunlar krizisi bilen bağlılıkta kansler Angela Merkel'in konservatif hükümetine bildirilen goldağın 3 yıl mundan uzunlu derecesine çenli peta kaçanlığı mälim edildi. Siyeriden Irak'tan ve Awganistan'dan şehirde Balkan yurtlarından yüzlerce migrant şöyle Avrupa vardı. yakın yurtlarının üstünden geçen migrantların köpüsü iktisadi taydan xas gruplu ve bozkunlar için amatlı şartları döredeyen Germania, Aşmağa, Sinan şerler demaziyere Berlin'deden çıkışında bozkunların akımının son günlerde güçlerinin rüğünü belirleyip bozkunluğu soğrayan Müngler Çadım'ın işine Christmas bayramçılığına çemde seyredilecektiğini aittim. Орсетин президенти Владимир Путин 29 октябрьда Сербиянын премьер-министри Александр Вучич менен дуушушар. Вучич соңку эдек Путин менен 1 жыл мындан озол дуушупты. Сербия Европа Бирлешигине агыла болмоо урунда кеплешип кечирер. Эми Европа Бирлешигинин Орсетин Украинадагы агрессиясы себепли Москва каршы кирген санкцияларына каршы чыгыш эдер. Орсет Сербиядан азык өнүмдөрүнүн импортун арттырды. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň we sagatynyň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.